Jumalan rauhaa. Ilo olla täällä teidän kanssanne ja kokea se, mitä olemme täällä jo saaneet kokea yhdessä. Jumalan pyhän hengen läsnäoloa. Sana, jonka haluaisin jakaa teidän kanssanne tänä iltana, on Luukkaan evankeliumin 6. luvussa ja sitten yksi lause tuolta sananlaskujen kirjasta. 10. luvusta. Luukkaan evankeliumin 6. luku ja jae 45. Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvän runsaudesta esiin hyvää, ja paha tuo pahastansa esiin pahaa, sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. Sananlaskujen kirjan kohta, vanhurskaan suu on elämän lähde. Sydämen kyllyydestä suu puhuu. Tosin me voimme ihmisinä aika paljon teeskennelläkin. Puhua jotakin muuta, mitä sydämessä on. Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin mukaan, että paha palvelija sanoo sydämessään, minun herrani viipyy, ja alkaa lyödä kansapalvelijoitaan. Suullaan hän voi herransa tulemuksesta puhua hyvinkin kauniisti, mutta sydämessään hän sanoo jotakin muuta, minun herrani viipyy. Mutta vaikka me saatamme teeskennellä suullamme ja puhua toista, mitä sydämessä on, niin kyllä se ennemmin tai myöhemmin kuitenkin paljastuu, että mitä siellä sydämessä on. Ja joka tapauksessa Jumala tuntee meidän sydämemme ja tietää, mitä me siellä puhumme. Kun tuo sananlaskujen kirjan kohta, vanhurskaan suu on elämän lähde, niin tuli tähän mukaan, haluaisin alkaa siitä. Ja ajattelen ennen kaikkea tänä vanhurskaana meidän Jumalaamme itseään. Hänen suunsa on elämän lähde. Kun hän puhuu, niin ne sanat ovat henki ja ovat elämä. Johanneksen evankeliumi alkaa näillä ajatuksilla. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan. Ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valkeus. Alussa. Jos mennään ihan aikojen alkuun, niin isän sydän oli täynnä valtavia ajatuksia. Luomisen ajatuksia. Ja sitten kun aika tuli, hän alkoi puhua. Jumala sanoi ja tapahtui niin. Tulkoon valkeus. Ja valkeus tuli. Jumalan työ on aina alkanut valon tulemisesta. Se alkoi jo aikojen aamussa. Se alkoi meidän kohdallamme, minunkin kohdallani yli 50 vuotta sitten, kun Jumala otti nuorukaisen kiinni. Minun elämääni oli pesiytynyt yhtä ja toista sellaista, mistä kukaan muu ei tiennyt kuin minä, jonka salasin. Mutta kun Jumalan sana tuli ja pyhä henki paljasti sen, mitä minä olen sydämessäni, minusta tuli syntinen. Sain tulla Jeesuksen eteen, tunnustaa siinä syntini ja kokea sen, miten Jumalan valo pääsi sydämeen. Ja kun Jumalan valo pääsee sinne, se karkottaa sieltä kaiken saastan ja pimeyden, mitä synti saa ihmiselämässä aikaan. Emme me voi sitä tehdä, vaan Jumala tekee sen. Ainoa, mitä me voimme tehdä, on avata räppänet selälleen, että Jumalan valo pääsee sinne. Jumalan työ alkoi valosta, mutta sitten siellä tapahtui paljon muuta. Ja Jumala sanoi, tulkoon taivaan vahvuus vetten välille erottamaan vedet vesistä. Ja Jumala sanoi, kokoontukoot vedet, jotka ovat taivaan alla yhteen paikkaan, että kuiva tulee näkyviin. Ja Jumala sanoi, kasvakoon maa vihantaa ruohoja, jotka tekevät siementä ja hedelmäpuita, jotka lajiensa mukaan kantavat maan päällä hedelmää, jossa niiden siemen on. Ja Jumala sanoi, tulkoot valot taivaan vahvuuteen erottamaan päivää yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia. Ja Jumala sanoi, vilisköt vedet eläviä olentoja ja niin edelleen. Ja Jumala sanoi, tuottakoon maa elävät olennot. Kaikki tämä tapahtui niin kuin Raamattumme alkaa. Alussa Jumala loi taivaan ja maan, taikka se voidaan hebrean kielestä kääntää myöskin esikoisensa kautta, siis ensimmäisen kautta Jumala loi taivaan ja maan. Ja niin kuin kolossalaiskirjeessä apostoli Paavali meitä opettaa, niin hän sanoo täällä kolossalaiskirjeen kohdassa tällä tavalla ensimmäisessä luvussa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa, mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Paavali puhuu siinä Kristuksesta. Esikoissa kautta Jumala loi kaikki. Ja niin kuin Johanneksen evankeliumissa me luimme, niin ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Mutta se, mikä kaikessa tässä Jumalan työssä minua on kiehtonut, on se, että kaikessa siinä näen isän sydämen sykkeen. Näen sen, mitä hänen sydämensä oli täynnä, ja sitten kun hän puhkesi puhumaan ja luomaan kaiken sen, niin kaikessa siinä näen isän sydämen, hänen kätensä jäljen, se puhuu minulle. Kun olin jo 3 vuotta ollut eläkkeellä reilusti, niin oli tämä kulunut kesä oikein sellainen mahtava kesä. Olimme vaimoni kanssa oikeastaan koko kesän mökillämme. Ja aina kun sinne menen, niin jos on ollut pitkä tauko, ettei olla siellä oltu, niin ensimmäiset päivät on aivan kuin sivusta katsoja. Mutta sitten pääsee siihen luontoon sisälle ja kaikkeen siihen kauneuteen ja hyvyyteen, mitä Jumala sen kautta on luonut. Silloin kun Jumala loi sekä näkyväisen että näkymättömän maailman, niin silloin ilmeisesti oli olemassa jo nämä enkelit Jumalan luona, sillä täällä Jobin kirjan 38 luvussa jakeessa 6 Jumala kysyy Jobilta, mihin upotettiin sen perustukset, siis kun on kysymys tämän maan luomisesta. Tai kuka laski sen kulmakiven, kun aamutähdet kaikki iloitsivat ja kaikki Jumalan pojat riemuitsivat? Tai niin kuin englanninkielinen käännös sanoo, kun aamutähdet lauloivat yhdessä ja kaikki Jumalan pojat kiljuivat riemusta. Siis en minä ihmettele ollenkaan näiden Jumalan poikien enkeleiden reaktiota, kun isä sanoi, että tulkoon taivaan vahvuuteen kaikki tähdet ja kuut, mitä siellä onkaan. Taikka kun hän sanoi, että vilisköön vedet kaikkia elollisia siellä. Taikka kun hän koristeli tätä maapalloa kaikilla kukilla ja kaikella sillä kauneudella, mitä me näemme. Kun he näkivät kaiken tämän ja kokivat, isä sanoi. Ja tapahtui niin. Vanhurskaa Jumalan suu oli elämän lähde. Se, mitä hän sanoi, toteutui. Pojat kiljuvat riemusta. Minun isäni tekee tätä. Kaikissa hänen luomisteoissaan me näemme hänen sydämensä ajatuksen ja hänen käsialansa. Sydämen kyllyydestä hän maailman alussa alkoi puhua. Mutta tuo sama kuva hänestä, se tulee mukana kaiken aikaa. Kun hän viimeksi sitten loi ihmisenkin, tai oikeastaan muovasi hänet savesta, maan tomusta. Kun hän kaiken muun siihen asti oli luonut sanallaan, niin ihmisen kohdalla tapahtui toisin. Jumala otti maan tomua ja muovasi muotoon, siis samalla tavalla kuin savenpalaja tekee. Hebrean kielen sana voidaan kääntää sillä tavalla, muovasi muotoon. Taikka kun hän teki vaimon Aadamille, niin puhutaan myöskin tästä, miten Jumala taitavasti muovaili vaimon hänelle. Puhalsi sitten hänen sieraminsa elämän hengen ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Jumala puhui myöskin ihmiselle. Minulla on muodostunut sellainen kuva, että he olivat kanssakäymissä siellä keskenään. Jumala puhui ja ihminen puhui Jumalalle. Se oli kahden suuntaista liikettä. Kun Jumala katseli kaikkea tätä, niin hän antoi sitä itse arvion. Ja Jumalan sana sanoo, katsos, oli sangen hyvä. Kuinka muuten voisi ollakaan, kun Jumala tekee jotakin, se on sangen hyvä. Mutta paratiisissa puhui toinenkin suu. Sydämen kyllyydestä. Ja se oli sielun vihollisen saatanan. Onko Jumala todella sanonut? Pani epäilemään Jumalan sanojen totuudenmukaisuutta, paikkansa pitävyyttä. Onko Jumala todella sanonut? Ja ihminen alkoi kallistaa korvansa sen äänelle. Se puhui sydämensä kyllyydestä myöskin. Se sai ihmisen lankeamaan, kun ihminen kuunteli sen ääntä, sen sijaan, että olisi totellut Jumalan ääntä. Ja seuraus oli katastrofi. Jumala oli sanonut, että sinä päivänä, jona siitä kielletystä puusta syötte, niin pitää teidän kuolemalla kuoleman. Ihminen jäi fyysisesti elämään, mutta hänen yhteytensä elävään Jumalaan katkesi synnin myötä. Ja se oli se järkyttävä katastrofi, mikä tapahtui ihmiskunnan aamussa. Joku on sanonut, että siihen loppui Jumalan sapatin lepo. Raamattuhan sanoi, että kun Jumala oli luonut ihmisen, tuli seitsemäs päivä, jonka Jumala pyhitti lepopäiväksi. Jumala lepäsi kaikesta työstänsä, ei siis väsymyksestä, vaan kaikesta työstänsä, mitä hän oli tehnyt. Siihen loppui Jumalan sapatin lepo, ihmisen lankeemukseen. Ja me näemme, mitä sen jälkeen tapahtui. Kuuletko, kun Jumala huusi? Missä olet, Aadam? Missä olet, Aadam? Kyllä se lähti Jumalan sydämen kyllyydestä. Ihminen oli syössyt itsensä onnettomuuteen ja syntiin. Jumala lähti liikkeelle pelastaakseen, mitä pelastettavissa oli. Hän lähti etsimään ihmistä. Jeesus sanoi aikanaan, minun isäni tekee yhäti työtä ja minä myös teen työtä. Ja Sakkeuksen kodissaan Jeesus sanoi, että minä olen tullut etsimään ja pelastamaan sitä, joka on kadonnut. Kaikessa tässä me näemme sen, mitä isän sydämessä oli. Yksi niistä toimenpiteistä, mihin Jumala ryhtyi, oli se, että hän karkotti ihmisen pois paratiisista. Rakkaat ystävät, Jumala näki ja tiesi, että se on ainoa mahdollisuus pelastaa ihminen. Sillä jos ihminen olisi langenneessa tilassa jäänyt paratiisiin, ja sillä olisi ollut pääsy iankaikkisen elämän puulle, olisi syönyt vielä siitäkin, niin hän siinä langenneessa tilassa olisi elänyt koko loppuelämänsä. Ja se olisi ollut järkyttävää. Sen tähden Jumala armossaan ja rakkaudessaan karkoitti ihmisen pois paratiisista. Sillä Jumala tiesi, että ihminen saattaa löytää takaisin paratiisiin vain sen ulkopuolelta, kun Jumala aikanaan tuli viitoittamaan tien sille. Niiden tuomioiden yhteydessä, mitä Jumala sanoi sekä ihmiselle, miehelle ja vaimolle, että myöskin käärmeelle, niin Jumala antoi samassa yhteydessä alkuevankeliumin. 3:15 kuuluu tällä tavalla. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille, ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Ensimmäinen ilmoitus siitä, mitä Jumala oli tekevä Jeesuksen kautta, joka tuli polkemaan rikki käärmeen pään. Me luimme Johanneksen evankeliumin alkujakeita. Alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä, sana oli Jumala. Ja vähän myöhemmin 14 jakeessa sanotaan, sana tuli lihaksi, pystytti telttamajansa meidän keskellemme, eli meidän keskellemme. Me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Jumala antoi jo paratiisissa ilmoituksen siitä, että Jeesus kerran oli tuleva. Ja kun luen esimerkiksi Jesajan kirjan lukuja kärsivästä Herran palvelijasta, Jesaja 53, jakeita 4, 5 ja 6, niin en voi välttyä siltä ajatukselta, että isä aivan kuin malttamattomana odottaa sitä hetkeä, jolloin voi toteuttaa tämän, mikä tapahtui, minkä hän antoi Jesajan tietää ja välittää myöskin meille. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä, me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, ja kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Kyllä mä kuulen tässä Jumalan sydämen kyllyyden. Isän sydän oli täynnä rakkautta sinua ja minua koko langennutta maailmaa kohtaan. Ja jo yli 700 vuotta ennen kuin Jeesus tähän aikaan tuli, hän antoi Jesajan kirjoittaa tällaisia sanoja. Jos huomasit, niin siinä puhuttiin menneestä aikamuodosta. Meidän sairautemme hän kantoi. Meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden ja niin edelleen. Puhutaan menneessä aikamuodossa. Jumala, joka ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan, liikkuu suvereenisti sekä menneisyydessä, nykyisyydessä että tulevaisuudessa. Mulla on kirjahyllyssäni mielenkiintoinen kirja, jossa on sellainen matemaattinen kaava, jota minä en kyllä tajua. Mutta tiedän vain kun tiedemiehet ovat sen todistaneet, että se, joka pystyy menemään liikkumaan hirvittävällä nopeudella, siis vielä suuremmalla kuin valon nopeus, valon nopeus on, niin se ei olekaan enää sidottu aikaan eikä paikkaan, vaan suvereenisti liikkuu sekä menneisyydessä, nykyisyydessä että tulevaisuudessa. Mikä onkaan Jumalan, liittojumalan hebreankielinen nimi, Jahve? Mitä se tarkoittaa? Minä olin, minä olen ja minä olen oleva. Siis menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Hän on sitä samanaikaisesti. Hän liikkuu suvereenisti Abrahamin päivässä. Tässä meidän hetkessämme, jossa me olemme. Ja 1000-vuotisen valtakunnan loppukahinoissa. Ei aika ja paikka häntä rajoita millään tavalla. Sen tähden hänen näkökulmastaan katsottuna se, mitä hän ilmoitti Jesajan kautta. Mitä on tapahtuva 700 vuoden päästä, kun hän lähettää poikansa tähän maailmaan maailman synnin sovittajaksi. Hänen näkökannastaan katsottuna se on tapahtunut tosiasia. Se on niin varma Jumalan näkökulmalta katsottuna. Siinä puhutaan menneestä aikamuodosta. Kun se aika sitten tuli, niin nyt kuuntelemme pojan sanoja ja sydämen sykettä. Hebrealaiskirjeen 10. luku, jakeesta 5. Sen tähden hän maailmaan tullessaan sanoo, uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt. Silloin minä sanoin, katso, minä tulen, kirjakäärön on minusta kirjoitettu, tekemään sinun tahtosi, Jumala. Kun hän ensin sanoo, uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut, etkä niihin mielistynyt, vaikka niitä lain mukaan uhrataankin, sanoo hän sitten, katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi. Hän poistaa ensimmäisen pystyttääkseen toisen. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Kyllä Jeesus puhuu sydämensä kyllyydestä. Minä tulen tekemään sinun tahtosi, Isä. Ja niin hän tuli tähän aikaan, täysin tietoisena siitä, mikä häntä odotti. Mutta alussa hän oli viaton pieni vauva, täysin äitinsä hoitotoimenpiteiden varassa. Sillä hän syntyi ihmiseksi. Hän oli ihan oikea ihminen, vaikka samanaikaisesti oli Jumala, Jumalan poika. Kun hän sitten kasvoi ja aloitti toimintansa, kaikki hänen tekonsa, puheensa, jossa todistettiin, että hänen puheensa oli ihmeellisiä armon sanoja. He ihmettelivät niitä armon sanoja, joita hänen suustansa lähti. Siis kaikki se, mitä hän teki, sanoi, siinä oli Jumalan voima, ne paljastivat hänen sydämensä. Sydämen kyllyydestä hän puhui. Se, mitä hän sydämensä oli täynnä, se oli Isän vaikuttamaa. Hän oli antanut koko elämänsä hänen käsinsä. Minä tulen tekemään sinun tahtosi, Isä. Siitä kertovat hänen viimeiset sanansakin ja taistelunsa, josta luen pienen pätkän Johanneksen evankeliumin 12. luvusta. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin. Mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Tässä edellä sanottiin, hetki on tullut, että ihmisen poika kirkastetaan. Keille Jeesus tämän sanoi? Filippuksen kautta niille kreikkalaisille, jotka olivat tulleet juhlaan, jotka halusivat nähdä Jeesuksen. Siis nyt juutalainen maailma alkoi sulkeutua. Kreikkalainen, siis pakana maailma, alkoi avautua. Ovi oli auki. Mutta rakkaat ystävät, ei aina se, että ovi on auki, merkitse sitä, että mennään sitä avatusta ovesta sisälle. Ei Jeesuskaan mennyt. Vaan hän kulki Jumalan tahdon tien. Ja se merkitsi nisunjyvän kuolemaa hänen kohdallaan. Ja hän ei halunnut jäädä yksin, siis hedelmättömäksi, vaan hän halusi tulla murretuksi, maahan pannuksi. Toisin sanoen, ellei nisunjyvä kuole, se jää yksin, mutta jos se kuolee, se tuottaa paljon hedelmää. Tämän kuoleman hedelmänä me olemme täällä tänään ja iloitsemme pelastuksesta. Se, että Jeesus kulki tämän tien, se merkitsi meille mahdollisuutta pelastukseen ja syntien anteeksi saamiseen. Mutta kun hän katsoi kuolemaa silmästä silmään, me jälleen kuulemme hänen sydämensä sykkeen, sydämen kyllyydestä hänen suunsa puhuu. Nyt minun sieluni on järkytetty. Ja mitä pitäisi minun sanomaan, isä, pelasta minut tästä hetkestä. Kuitenkin sitä varten minä olen tähän hetkeen tullut. Isä, kirkasta nimesi, niin taivaasta tuli ääni, minä olen sen kirkastanut ja olen sen vielä kirkastava. Ja isän kirkastamisen menetelmä oli nimenomaan risti. Sillä tiellä isän nimi tuli lopullisesti kirkastetuksi. Minun sieluni on järkytetty, sanoi Jeesus. Mitä pitäisi minun sanomaan? Isä, pelasta minut tästä hetkestä. 3 kertaa Getsemaanessa hän rukoili saman rukouksen. Isä, jos mahdollista, menköön minulta pois tämä malja. Mitä se malja oli? Se oli täynnä koko maailman synnin kirousta, rangaistustuomiota, saastaa. Kun isä ojensi tämän maljan hänen tyhjennettäväkseen, se oli järkyttävä. Meidän on mahdoton päästä sille tasolle, että sen oikein ymmärtäisimme. Se oli järkyttävä. Nyt minun sieluni on järkytetty. Sanoi Jeesus, kun hän otti sen maljan ja tiesi, että se on tyhjennettävä. Isällä ei ollut mitään muuta tietä hänen varalleen. Sen jälkeen ei puhuta enää mitään isän puheesta hänelle. Hän tiesi, että isän vastaus oli, että se malja tyhjennetään. Ja se, että hän sen tyhjensi. Niin sen tähden me ehtoolliskirkossamme voimme jakaa siunauksen maljan tänä päivänä keskenämme. Sillä se muistuttaa meitä siitä, mitä Jeesus meidän puolestamme teki. Sinun ja minun tähden. Hän oli ääneti niin kuin lammas on ääneti keritsijänsä edessä, niin hänkään ei suutansa avannut, sanoi Jesajan kirja. Mutta hänen äänettömyytensäkin puhuu Jumalan sydämen kyllyydestä meitä kohtaan. Ajattelen hänen sanojaan ristillä, 2 ryövärin välissä. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Kuuliko isä sen rukouksen? Kyllä kuuli. Kun Paavali korintolaiskirjeessä puhuu Kristuksen hankkimasta sovituksesta, niin hän sanoo siinä yhteydessä, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, hän uskoi meille sovituksen sanan. Ne sanat, joita Jeesus puhui, ne sanat ovat henki ja elämä. Niin kuin me luemme täällä Johanneksen evankeliumin 6. Henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Toisin sanoen, ne ovat elämän lähde, niin kuin luimme sanalaskujen kirjasta aluksi. Siitä sanasta on riippuvainen meidän pelastuksemme. Nimittäin usko tulee kuulemisesta Paavalin mukaan ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Se on se, jonka Jumala on nähnyt hyväksi meidän pelastukseksemme. Sen tähden hän välittää meille sanan. Evankeliumin sanan. Ja se evankeliumin sana vastaanotettuna, se muuttaa meidät. Niin kuin Paavali sanoi, että minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Siis sille, joka sen evankeliumin uskoo, se on pelastava voima. Ja mitä tapahtuu? Ennen niin suunnattoman paha sydän, joka on kirousta täynnä ja kaikkea saastaa, se muuttuu Jumalan voimasta, tämän evankeliumin voimasta. Jeesus sanoi näin, että sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, Jumalan pilkkaamiset. Paha sydän, kirousta täynnä oleva suu, niin kuin Paavali sanoo roomalaiskirjeen 3. luvussa. Se muuttuu Jumalan voimasta elämän lähteeksi. Miten se on mahdollista? Se oli mahdollista syykkärin kaivolla sille samarialaiselle naiselle, jolla oli ollut 5 miestä, ja se, joka hänellä silloin oli, ei ollut edes hänen omansa. Mutta jonka sydämeen Jeesus synnytti hirvittävän suuren janon. Hän halusi päästä osalliseksi siitä, mitä Jeesuksella on antaa. Hänen sydämensä oli auki. Ja Jeesus ei silloin kieltäydy tulemasta sisälle, kun me avaamme sydämemme ja pyydämme häntä sisään. Mitä me luemmekaan tuosta tapahtumasta? Johanneksen evankeliumin 4. luku. Jeesus sanoi tuolle naiselle, jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Siis se muuttuu elämän lähteeksi. Se muuttuu hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Ja kun tällainen ihme tapahtuu, niin ei se ole ihme, että suu saa silloin uuden virren. Kyllä mä niin iloitsin tuon ryhmän laulusta. Suuri on uskollisuutesi, Herra. Ei vaihteen varjoa luonasi sun. Muuten mihin sanaan se muuten perustuu? Muistaako joku? Se on semmoisessa merkillisessä kirjassa, joka on vanhassa testamentissa, nimittäin valitusvirsissä. Jeremian valitusvirsissä. Jeremia itkee kansansa kohtaloa. Kaupunki oli lyöty maan tasalle, Jerusalem, temppeli oli hävitetty. Kansa viety kauas pois vieraaseen maahan Babyloniin, pakkosiirtolaisuuteen ja vankeuteen. Ja tämän itkun keskelle Jumalan sana tulee Jeremialle. Nyt kun johtuu ajatukset tonne, niin mäpä luen sen, kun se mua siunasi toi laulu, mikä täällä laulettiin. Valitusvirsien 3. luku. Herran armoa on, että me ole aivan hävinneet, sillä hänen laupeutensa ei ole loppunut. Se on joka aamu uusi ja suuri on hänen uskollisuutensa. Siis kun kaikki järjellinen puhui täysin tätä vastaan. Missä Jumalan laupeus ja armo on, kun näin kävi tälle kansalle, Jumalan omalle kansalle? Mutta kuitenkin Jumala tiesi tarkalleen, mitä hän oli tekevä ja mitä hän teki tuolloin, kun hän antoi sanansa Jeremialle ja Jeremian kautta kansalle lohdutukseksi. Kun tällainen ihme tapahtuu, että me saamme kokea, että tämä kirousta täynnä oleva paha sydän muuttuu Jumalan voimasta, Jeesuksen veren puhdistavasta voimasta, Pyhän Hengen ja sanan voimasta. Se on mahdollista tänäänkin. Ei se ole ihme, että suu saa uuden virren kiitoslaulu Jumalalle. Ei se ole mikään ihme, sillä sydämen kyllyydestään suu laulaa ja puhuu. Sydän on täynnä sitä Jumalan tahdon tuntemista, koska oltiin juuri tehty oikea ratkaisu elämässä. Ja tähän oikeaan ratkaisuun, jos sinä olet vielä sen ulkopuolella, etkä ole koskaan elämässä sitä tehnyt, niin Jumala kutsuu siihen kokemaan hänen armonsa ja pelastuksensa, jonka hän Kristuksessa meille lahjoittaa. Vai miten on meidän kohdallamme, jotka olemme olleet uskossa kenties jo pitempäänkin? Itse sanoin, että olen ollut yli 50 vuotta Jumalan tiellä. Jaakob muistuttaa meitä eräästä asiasta. Miten on tänään? Jaakobin kirjeen 3. luku jakeesta 9. Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää. Ja sillä me kiroamme ihmisiä Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni. Uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä? Eihän, veljeni, viikunapuu voi tuottaa öljymarjoja, eikä viinipuu viikunoita, eikä myöskään suolainen lähde voi antaa makeata vettä. Ei näitä voi sekoittaa keskenään. Vai jos Jeesus asuu meidän sydämessämme ja me uskomme häneen, niin kyllä meidän temppelimme, josta täällä on tänä päivänä puhuttu, niin kyllä se on nimenomaan Jumalan ylistyksen paikka. Se on rukoushuone, niin kuin Jeesus sanoi, puhdistaessaan temppelin. Se on nimenomaan sitä varten. Ja sen tähden tätä temppeliä on ruokittava myöskin, nyt puhun ruumiimme temppelistä, niin sitä on ruokittava myöskin oikeilla eväillä. Ja Jumalan käytössä tällainen temppeli, kun se ei ole sekoittunutta niin kuin Jaakob varoitti, se vesi joka siellä on, niin Jumalan käytössä vanhurskaan suu on elämän lähde vielä tänäkin päivänä. Se voi olla mahdollista minun kohdallani ja sinun kohdallasi, kun Jumala antaa meille evankeliuminsa. Paavali sanoi roomalaiskirjeen 10. luvussa näin. Kun on kysymys tämän evankeliumin saamisesta ihan tälle meidän tasollemme, mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut, sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Ei tarvitse siis kysellä, että kuka nousi taivaaseen, se on tuomaan Kristusta alas. Taikka kuka astuisi syvyyteen noutamaan Kristusta kuolleista, vaan mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä. Sinun suussasi, se ei ole vain siinä, vaan myöskin sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Ja vastaan otettuna se uskon sana saa aikaan se Jumalan ihme, josta tänä iltana on ollut puhetta. Ja tämän sanan edessä olevasta ratkaisusta, se riippuu myöskin se, että mitä me kerran saamme kuulla Jeesuksen suusta. Onko se se, kun hän sanoi, että tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa valtakunta, joka on ollut perustettuna maailman perustamisesta saakka? Vai onko se se toinen sana, menkää pois minun tyköäni, te kirotut? Se on järkyttävä sana vapahtajan suusta, mutta näin hän sanoi ja tulee sanomaan. Sen tähden saadaksemme kuulla nuo siunatut sanat, tulkaa minun isäni siunatut, niin annetaan rakkaat ystävät koko elämämme Jumalan käsiin ja johtoon ja tahtoon ja seurataan häntä. Nyt me hiljennymme rukoukseen. Tässä kun olemme Herran edessä, niin jos Jumala on sinulle puhunut ja haluat, että me seurakuntana haluaisimme rukoilla kanssasi ja puolestasi, niin anna joku merkki itsestäsi tai sano asiasi, niin muistamme sinua. Jumala siunatkoon sinua siinä. Jumala näkee teidät, ystävät, rakkaat, meidät kaikki. Jumala siunatkoon sinua. Kiitos taivaallinen Isä sinulle tänä iltana siitä, että emme ole olleet täällä vain keskenämme, vaan olemme kokeneet, että sinä olet täällä pyhässä hengessä meitä läsnä. Olet tahtonut puhua meille sanasi kautta ja laulujen välityksellä ja monella tavalla. Herra, me haluamme avata sydämemme sinulle, koska tiedämme, että se on kuitenkin oikein. Herra, me haluamme avata oven, kun sinä kolkutat sydämen ovella, päästäksesi sisälle ja aterioidaksesi meidän kanssamme. Kiitos sinulle, Herra, että tämä on tapahtunut monien meidän kohdallamme vuosia, vuosikymmeniä sitten. Tänään me iloitsemme siitä, että saamme kuulua sinulle ja palvoa sinua ja ylistää ja kiittää sinua uskollisuudestasi näiden vuosien aikana. Herra, näit nämä kädet, jotka nousivat puoleen, esimerkiksi siitä, että minä olen täällä, Herra, joka tarvitsen seurakunnan esirukousta. Kiitos, Isä, että Golgatalla sinun sydämesi avautui tälle maailmalle, kun annoit ainosyntyisen poikasi kuolla meidän sovitus- ja lunastusuhrinamme. Kiitos, että hänen työnsä kautta, hänen sovintoverensä kautta, meillä on oikeus tänä iltana uskoa syntimme anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Hallelujaa. Kiitos sinulle, Isä, että kuulet meidän rukouksemme. Kiitos siitä, että siunaat jokaista, joka ilmaisi oman esirukouspyyntönsä kädennostoon. Sinä tunnet meidän sydämemme ja tiedät, mitä siellä on. Tiedät senkin tarkkaan, mitä nyt juuri sanomme sinulle. Kiitos, että saamme tunnustaa edessäsi, Herra, kaiken sen, missä olemme pois poikenneet. Ja saamme uskoa myöskin syntimme anteeksi ja itsemme autuaiksi ja vanhurskaiksi Jeesuksen työn tähden. Hallelujaa. Siunaa tätä seurakuntaa, sen vastuunkantajia. Anna heidän tulevinakin päivinä kokea sellaista uskon iloa ja rohkeutta ja uskallusta, Herra. Siunaa tätä seurakuntaa niille, jotka uskoon tulevat. Lisää sitä joukkoa. Ja anna ystävien rohkeasti tuoda esille, Herra, se valo, josta itse ovat päässeet osallisiksi evankeliumin kautta, niin se valo myöskin tämän kaupungin kaduilla ja kuilla ja työympäristössä, missä ikinä sitten asumme ja työtä teemme. Jää siunaamaan meitä, Isä, Jeesuksen nimessä. Aamen.